Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein vuotokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään puhumme perinteikkäästä aiheesta, nimittäin suomalaisesta kansanlääkinnästä. Ja seurannamme studiossa on terveysliikunnan dosentti Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta ja kansanlääkintämestari Katja Rajala. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Katja, lähdetään sinusta liikkeelle. Olit alkuperäiseltä ammatiltasi balettitanssija. Miten ja miksi sinusta tuli kalevalainen jäsenkorjaaja?
No, se juontaa oikeastaan juurensa sieltä ammattitanssijana ajoilta. Eli mä olin Suomen kansallisbaletissa ammattitanssijana. Ja meillä oli ihan Suomen huippulääkärit ja fysioterapeutit hoiti meitä. Ja ihan samalla tavalla kuin huippu-urheilijat, niin sitä on aika tarkka, kenen käsinsä kehon antaa, koska se on työväline. Ja silloin oikeastaan tutustuin tähän kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, eli kävin mestariparantaja Olavi Mäkelällä hoidossa vuonna 1999. Ja se hoito jäi kyllä mieleen, että sai apua monella tapaa. No sitten ammattitanssiauran jälkeen lähdin kouluttautumaan fysioterapeutiksi, toimin tanssijoiden ja urheilijoiden parissa ja tein leikkauksen jälkeistä aktiivista kuntousta ja manuaalista terapiaa, ja sanotaan, että asiakkaat oli hurjan tyytyväisiä, kollegat oli ja lääkärit oli, mutta siinä oli joku juttu, että mä en ehkä itse ollut, että mä jotenkin se hoidollinen kokemus siitä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta sieltä ammattitanssijan ajoilta, niin jotenkin se oli siellä varmaan se promoottori, mikä sai mut sitten lähteä opiskelemaan lisää vielä kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi. Ja oikeastaan nyt sitten viime vuonna helmikuussa Kalevala-päivänä sain sitten mestarinimikkeen.
Millaista apua sinä sitten löysit näinä ammattitanssia vuosinasi niin tästä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta? Oliko jotain sellaista kremppaa, mitä ikään kuin ei NS-normaali fysioterapia kautta pystytty hoitamaan?
No siis mulla oli tämmöinen oikein nilkan kiputila ja sitten mulla oli S-muotoinen skolioosi oli selässä ja sitten oli jaloissa pituuseroa. Ja sanotaan, että käypähoitosuositusten mukaan niin meillä hoidetaan niin kuin skolioosia korsettihoidolla tai sitten leikkaushoidolla, tai sitten voidaan vain seurata sitä tilannetta ja antaa liikeharjoitteita ja mahdollisesti jonkunnäköistä manuaalista terapiaa sinne selän alueelle. Mutta oikeastaan kalevalainen jäsenkorjaus on ainut hoitomuoto, missä mä tiedän, että pystytään niin kuin ratkaisemaan tai puuttumaan siihen syyhyn, että saadaan oikaistua se selkärangan nikamat. Ja samoin myös sitten usein, jos on niin kuin jaloissa mittaeroa, niin meillä käytetään fysioterapiassa esimerkiksi niin kuin tämmöistä pohjallista, missä on korotuspala. Mutta sanotaan, että tässä niin kuin ammattitanssijalla tai puhutaan ihan kenestä tahansa huippu-urheilijasta, tai, niin on aika hankala laittaa sinne palettitossuun semmoista korotuspohjallista. Ja sitten kun tanssii 8 tuntia päivässä, niin se, kyllä se täytyy sen kehon kautta se tasapainotila tulla siihen. Ja sanotaan, että hoidollisesti niin saatiin se poistettua se jalkojen eri mittaisuus ja oikaistuu sitä skolioosia, ja mä olin siihen mennessä kärsinyt vuoden verran oikein nilkan kiputilasta, mikä oli jatkuvasti päällä, niin mä muistan, että kun mä tulin siitä hoitohuoneesta pois siihen eteiseen, niin se kipu oli poissa.
Millaisilla toimenpiteillä näitä sitten käytännössä tehtiin?
Kalevalainen jäsenkorjaus on tuommoinen 1,5 tuntia kestävä niin kuin hoitomuoto. Lähdetään liikkeelle jalkateristä, käsitellään koko keho ja päädytään niin kuin pään alueelle. Ja se on kevyesti mobilisoidaan, käydään läpi. Eli ihan sen kehon omia liikeratoja hyödyntäen ja tavallaan kehoa kuunnellen saatetaan se keho tasapainotilaan.
No Mika, sinä olet terveysliikunnan dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja kansanlääkintäseuran varapuheenjohtaja. Miksi sinä olet kiinnostunut kalevalaisesta jäsenkorjauksesta? Miksi se on sinun mielestäsi lääketieteen näkökulmasta tai koululääketieteen näkökulmasta toimiva hoitomuoto?
Kiinnostun siitä sillä tavalla, että toi mun väitöskirjaohjaaja on ollut pitkään mukana tässä toiminnassa ja itse olen joskus aikanaan paljonkin urheillut ja sitten joskus kävin tällaisena demopotilaana tällaisessa koulutuksessa ja sitten huomasin kanssa, että kuinka paljon se vaikuttaa koko kehoon ja sitten rupesin miettimään, että kuinkahan paljon esimerkiksi huippu-urheilijat, urheilijat käyttää tätä hyväksi, koska siellä on useasti just monenlaisia kanssa tällaisia virheasentoja ja sitten urheilijan lihashuollon ja lihaskireyden kannalta se on tärkeä asia. Ja sitten tuossa alkuvuodesta, kun tulin tähän seuraan mukaan, niin tehtiin pienimuotoinen kartoitus, tuliko se Helsinki, Turku, Oulu, näistä, ketä antaa näitä hoitoja, niin siellä oli yllättävän paljon, ihan lähes 30 urheilijaa, ketä voidaan puhua tällaisesta kansainvälisestä MM-tasosta ja 50 urheilijaa, ketä on SM-tasolla ja reilu 50 alemman tason urheilijaa. Et tosi monipuolisesti siellä käy urheilijat ja sitten monta kertaa, että tällaiset, on se sitten mikä tahansa asia, niin saadaan helpoiten siirtymään sitten eteenpäin, on se urheilulinkki ja sitten sen jälkeen tavallinen kansalainen, koska sitten taas ne ongelmat siellä kehossa on monesti samanlaisia, että ne tulee vain erilaisista syistä sitten riippuen, että onko urheilija vai muuten tekee vaikka jotain yksipuolista työtä, missä sitten kuormittuu väärällä tavalla ja sitten sitä kautta tulee erilaisia kiputiloja.
Se on hurjan tärkeää, että meillä nykypäivänä terveydenhuollossa paljon niin kuin painotetaan aika paljon oireen hoitamista ja se harvoin ratkaisee sitä tilannetta, koska aina jos siellä on esimerkiksi nilkan loukkaantuminen takana, niin se harvoin jää vaan sille alueelle, vaan se menee siinä kineettisessä ketjussa jo eteenpäin, eli polven, lonkan, selän alueelle. Loppupelissä se on sitten leukanivelissä tai siellä niin kuin pään alueella. No sitten se on aina vähän ihmisestä kiinni, että mikä siellä on se heikoilenkki. Ja usein myös monet asiat saattaa tulla jo ihan sieltä niin kuin synnytyksestä asti. Eli sieltä jää jonkunnäköinen virheasento. Toki siinä pitää turvata sen vauvan tai lapsen niin kuin elintoiminnot, mutta tavallaan sekin on semmoinen kokemus, että siinä voi tulla nikaman alueelle tai niin kuin selän nikamien alueelle tai johonkin muuhun virheasentoja. Ja ne saattaa sitten pitkässä juoksussa aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Eli meillä pitäisi terveydenhuollossa puuttua ihan siellä niin kuin ihan jo vauvoihin asti ja nimenomaan kouluikäisiin ja nuoriin. Niin silloin ehkäistäisi myös ennalta paljon asioita.
No millainen on sitten kalevalaisen jäsenkorjauksen ja julkisen terveydenhuollon suhde Suomessa?
No täytyy sanoa, että tämmöiset henkilöt, ketä on perehtynyt niihin tieteellisiin näyttöihin ja on nähnyt sen käytännössä sen vaikuttavuuden, niin hurjan myönteinen ja positiivinen. Ja sanoisin, että ne on lähentynyt niin kuin toisiaan niin kuin viime vuosina ja varmasti jo, jos katsotaan ihan sinne historiaa taaksepäin, niin silloin ne on ollut myös aika lähellä toisiaan. Ja paljon meillä on lääkäreitä, jotka ohjaa suoraan kalevalaiselle jäsenkorjaa. Jalle. Ja myös paljon meidän terveydenhuoltohenkilöstö itse käyttää kalevalaista jäsenkorjausta, että pitää itsensä kunnossa, että paljon käy meidän osaajilla asiakkaina. Ja sitten mulla on ainakin omakohtaisena kokemuksena hirveän positiivisia kokemuksia lääkäreiden kanssa yhteistyöstä.
Mitä sanoo Mika? Hyödynnetäänkö sitä riittävästi julkisessa terveydenhuollossa?
Ei todennäköisesti, että varmaan siinä, mitä Katja sanoikin, että sitten taas toisaalta se toisten osalla on vähän vaihtelevaa, koska sitten taas niin kuin koululääketieteessä perustetaan siihen näyttöön perustuvaan niin kuin lääketieteeseen ja siinä nykyaikana ne kritiirit on aika korkeat, että mitä kaikkea siellä pitäisi olla tehdä, että se, niin kuin se näytön aste olisi sitten riittävän hyvä. Ja sitten jos ajatellaan vaikka tätä kalevalaista jäsenkorjausta, että tästähän olisi hirveän vaikea tehdä tämmöisiä niin kuin meta-analyysejä, missä olisi niin kuin monta erilaista tutkimusta niputettu yhteen ja sitten niiden perusteella voitaisiin antaa sitten se, että mikä se näytön aste olisi, koska sitten jos mietitään, että tätä pystytään tutkimaan tällaisessa muodossa Suomessa, mutta sitten taas me ei pystyttäisi tekemään esimerkiksi kansainvälisiä tutkimuksia, koska sitten taas siellä ei ole täsmälleen vaikka tämän tyyppistä muotoa, että tietysti sillä tavalla voi tehdä, että vertaa johonkin vaikka muuhun tällaiseen koululääketieteessä olevaan menetelmään, mikä on vastaavanlainen, niin silloin saataisiin sitä lisänäyttöä edelleen.
Tätähän on kuitenkin siis tutkittu joskus. Mestari parantaa antoivan näytön osaamisesta Kuopion yliopiston alaisuudessa tehdyssä tutkimuksessa vuonna 1996. Tutkimuspotilaana oli 34 kroonista alaselän kipupotilasta. Niin millaisia nuo tutkimustulokset silloin olivat?
Kyllä se on ollut yhtä vaikuttavaa kuin sitten nämä muuttavat, esimerkiksi fysioterapia tai hieronta, ja positiivisia tuloksia siitä on saatu.
Mutta suhtaudutaanko kalevalaisen jäsenkorjaukseen silti koululääketieteen parissa mielestäsi jotenkin epäilevästi?
No kyllä, varmaan osa suhtautuu ja osa on sitten taas hyvinkin myönteinen, mutta uskoisin, että siinä on myös monta kertaa se, että ei tarkalleen tiedetä, mistä asiasta puhutaan, koska näitäkin on sitten hyvin monta erilaista niin kuin tällaista muotoa, mihin voitaisiin sanoa, että mitä on jäsenkorjaus, niin siinä varmaan tehdään sitä, että sekoitetaan asioita keskenään ja sitten ei ole välttämättä kokemusta siitä sitten, että mitä se todellisuudessa on.
Oikeastaan olisin palannut vielä siihen pilottutkimukseen, mitä sä kysyit, missä oli se 34 niin kuin alaselkäkipu potilasta, niin siinähän oli hoitamassa niin kuin mestariparantaja Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä, ja niillä oli noin melkein 6 vuotta kestänyt tavallaan se alaselkäkipu, ja keski-ikä oli semmoinen 49,5 vuotta. Ja siinä tuli tuloksena, että noin 80% sai erinomaisen avun kalevalaisesta jäsenkorjauksesta.
Kerropa Katja vähän siitä, että miten kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi kouluttaudutaan? Miten sellaiseksi tullaan? No niin kuin ihan käytännön tasolla.
No, se on tämmöinen 3-vuotinen monimuoto niin kuin koulutus ja painottuu paljon niin kuin tähän käytännön osaamiseen. Ja sen aikana tehdään 300 dokumentoitua hoitoa ja sitten lopussa on näyttötutkinto ja päättötyö ja sitten toki on anatomia ja fysiologia vaan liittyviä tenttejä myös siellä matkan varrella.
Ja kun puhutaan sitten mestareista ja mestariparantajista, niin Kansanlääkintäseura on myöntänyt vain yhdelle ihmiselle mestariparantajan tittelin. Niin mikä on mestariparantaja? Miten se eroaa sitten kisälleistä tai mestareista?
No täytyy itse asiassa sanoa, että Kansanlääkintäseuran korkein niin kuin arvonimi on mestari. Että sitten Kansanlääkintäkeskus on myöntänyt silloin aikoinaan vielä, kun oltiin Kansanlääkintäkeskuksessa, niin tämän mestariparantaja.
Eli puhutaan siis samasta tittelistä kuitenkin.
Joo.
No tämän mestarititteen lisäksi on myös sitten kisällejä ja ihan vain kalevalaisia jäsenkorjaajia, niin mitkä näiden erot sitten ovat?
Eli kun tämä koulutus on 3-vuotinen, niin sitten kun on käynyt 2 vuotta ja tavallaan sen viimeisen vaiheen seurantakoulutuksen alkuvaiheen, niin sitten pääsee kisällirekisteriin. Eli tavallaan se tarkoittaa tämmöistä viimeisen vuoden opiskelijaa. Ja sitten sen jälkeen, kun on suorittanut sen näytön hyväksytysti ja kaikki siihen tarvittavat, niin kuin ne, mitä kuuluu olla tehtynä, ne 300 dokumentoituu hoitoa ja kaikki tentit, ja, niin sitten voi saada sen kalevalainen jäsenkorjausnimikkeen. No sitten mestarinimikkeen voi saada siinä vaiheessa, jos on useampia tuhansia hoitoja jo niin kuin taustalla, niin voi hakea sitä. Tai sitten Kansanlääkintäseuran hallitus voi pyytää jonkun mestari kokelaaksi seurata sitä vuoden, mutta se edellyttää sitten, että on riittävästi hoitoja ja mahdollisesti kouluttaa muuten aktiivisesti mukana siinä, ja että se näyttö on riittävä. Et tällä hetkellä meillä on Suomessa noin 20 mestaria.
Eli tässä on tällainen tuttu kolmiako vähän tyyliin kandi, maisteri ja tohtori. No, seura on määritellyt hoitajille ja kouluttajille eettiset ohjeet, niin millaisia ne ovat luonteeltaan?
Eli oikeastaan nämä eettiset ohjeet on kasattu yhdessä tämän emeritusprofessori Osmo Hännisen ja sitten lääkäri Valto Räsäsen ja sitten näiden osaajien kanssa itse asiassa Kuopion yliopistossa silloin 1998, kun siellä aloitettiin noi seurantakoulutukset, ja silloin on pyritty turvaamaan se, että hoitajat noudattaa niitä hoidollisia ohjeita, mitä sen koulutuksen aikana saa.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, kansanlääkintämestari Katja Rajala ja terveysliikunnan dosentti Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta. Puhumme kansanlääkinnästä sekä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietanen on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Seuraavaksi käännämme katseemme menneisyyteen ja perehdymme parantamisen historiaan. Millainen suhde kansanparantamisella ja lääketieteellä on ollut Suomessa? Millaisia olivat parannusriitit, joilla kansalaiset hoitivat vaivojaan ennen lääketieteen yleistymistä? Entäpä millainen vaikutus fennomanialla oli suomalaisten terveyteen? Muun muassa näiden kysymysten äärelle meidät johdattaa nyt Kalevala-seuran toiminnanjohtaja ja filosofian tohtori Ulla Piela, joka on kirjoittanut aihetta käsittelevän artikkelin hiljattain ilmestyneeseen Kiistelytiet terveyteen -kirjaan. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos paljon.
Olet kirjoittanut, että lääkintäjärjestelmät ovat sidoksissa kannattajiensa maailmankatsomuksiin ja arvoihin. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Joo, mutta ensin on varmaan syytä vähän avata sitä, että mitä lääkintäjärjestelmällä tarkoitetaan. Ja kyse on lyhyesti sanottuna niistä kulttuurisista ajattelu- ja toimintatavoista, jotka liittyvät terveyteen, sairauteen ja parantamiseen. Tämmöisessä eurooppalaisessa ja suomalaisessa kulttuurissahan näitä lääkintäjärjestelmiä, terveydenhoitoon liittyviä kulttuurisia ajattelu- ja toimintatapoja on ainakin kolme. Eli tämä opilääketiede, sitten on kansanlääkintä ja sitten on vaihtoehtolääkintä. Nämä lääkintäjärjestelmät ovat siis tällaisia kulttuurisia ajattelu- ja toimintatapoja. Ja ne ovat aivan väistämättä tietysti aina yhteydessä ihmisten maailmankatsomukseen ja arvoihin. Ne heijastelee väistämättä samoja käsityksiä ja uskomuksia maailmasta ja maailman perustasta ja ihmisen mahdollisuuksista tässä maailmassa, mitkä muutenkin meidän ajatuksiamme ohjaavat. Että se on aivan välttämätöntä näin. Terveydentilaan liittyvissä kysymyksissä nämä käsitykset limittyvät hirveän usein uskontoon ja uskomuksiin, kristinuskoon, kansanomaiseen uskontoon, myyttisiin ja maagisiin ja yliluonnollisiin uskomuksiin. Mutta ne liittyvät myös käsityksiin siitä, että kehen tai mihin ihminen voi luottaa. Uskotaanko me auktoriteetteihin ja minkälaisiin auktoriteetteihin? Uskotaanko perinteeseen vai tieteeseen?
Tänä päivänä puhutaan paljon vaihtoehtolääkinnästä, mutta mikä on sen ero verrattuna kansanlääkintään?
Kansanlääkintä eli kansanparannus, etnomedisiina, nämä viittaa kaikkiin lääketieteen ulkopuolelle jääviin hoitomuotoihin. Ja niillä tarkoitetaan siis jonkin yhteisön ja kulttuurin omaa terveyskulttuuria, ei siis lääkäreiden oppineiden, vaan sen yhteisön omaa, jolloin siihen kuuluvat juuri sen yhteisön keskuudessa ja sen tarpeesta syntyneet tulkinnat terveydestä ja sairaudesta ja oikeista parantamistavoista. Se on tämmöistä maallikoiden lääkinnällistä tietämystä, joka rakentuu pääasiallisesti suullisen perinteen varaan. Ja vaihtoehtolääkintä, se on sitten taas sitä lääkintää, johon sisältyy siis tätä vanhaa kansanlääkintää, mutta sitten siihen kuuluu myös sellaiset lääketieteen ulkopuolelle jäävät hoitomuodot, jotka ainakin nykymaailmassa edellyttävät jonkinlaista koulutusta. Helppo kertoa esimerkkein. Esimerkiksi nikamakäsittely, akupunktuuri, dieettihoito, rentoutushoito, homeopatia ja hypnoosi ja tämän tyyppiset. Meillähän on Suomessakin varmaan satoja, ellei tuhansia pieniä yrityksiä, joista voi ostaa näitä palveluja. Ja nämä ihmiset ovat todennäköisesti käyneet jonkinlaisen koulutuksen näihin hoitoihin.
Nyt kun olemme määritelleet termit ja ymmärrämme niiden sisällön, niin kääntäkäämme katseemme menneisyyteen. Kirkolla oli suuri rooli sairaiden hoidossa Suomessa keskiajasta lähtien. Miksi kirkko oli ottanut tämän tehtävän hoitaakseen?
Kyllä vaan. 1500- ja 1600-luvuilla sairauksien, katovuosien, nälän ja kaikenlaisten vitsausten kyllä ajateltiin olevan peräisin ja seurausta ihmisten synneistä. Eli synnin ja sairauden välillä nähtiin olevan tämmöinen hyvin selkeä kausaalisuhde. Ja senkin vuoksi tietysti kirkko otti ja joutui ottamaan, kun ei muita tahoja oikeastaan ollut, jotka olisi tätä armeliaista hoitotyötä suorittaneet, niin kirkko otti tämmöisen hyvin tärkeän roolin. ihmisten joukossa. Ja tietysti kristinuskon etiikkaan on aina kuulunut tämä kärsivien auttaminen ja parantamistapahtumaan on hyvin usein kuulunut ja kuuluu vieläkin jollakin tavalla tämmöinen uskonnollinen ulottuvuus. Ja lääkäreiden ja muiden parantajien silloin ja edelleenkin monta kertaa ajatellaan olevan Jumalan parantavan voiman välittäjiä. Ja parantaminen tapahtui, jos Jumala niin tahtoi. Tämä oli se yksi tapa ajatella. Mutta sitten tämmöinen ihan puhdas kansanomainen ajattelutapa jo keskiajalla oli se, että nämä ongelmat, sairaudet ja muut, ne johtuivat tuon puolesta asuttavien yliluonnollisten olentojen voimista.
Millaista sairaanhoito oli tuohon aikaan?
No kyllä täytyy sanoa, että ehkä sitä ei voi nykymittapuussa ajatella varsinaisena sairauden hoitona. Se oli kipujen lievittämistä ja sairaan ihmisen niin kuin lohduttamista. Pääasiassa tosiaan siitä vastasi kirkko ja käytännössä papit rukouksin, mutta sitten oli kaiken maailman partureita ja puoskareita. Sitten kun ihmisen ne omat kotikonstit ei enää riittänyt. Meillähän oli jonkun verran jo 1300-luvulta saakka meillä hospitaaleja, jossa hoidettiin lähinnä kulkutaudeista ja sitten mielenvioista kärsiviä ihmisiä. Nämä hospitaalitkaan, ne ei ollut mitään hoitopaikkoja, vaan voisi sanoa, että ne oli tämmöisiä paikkoja, mihin niin kuin sairaat ihmiset pantiin talteen, jotta he eivät olisi vahingoksi ja haitaksi yhteisössä. Kaiken kaikkiaan niin kun ei ymmärretty tautien tartuntatapoja eikä miten niitä voisi ennaltaehkäistä ja oikein kunnolla hoitaa, niin tämä tilanne oli monta sataa vuotta tosiasia ja se oikeastaan jatkui samankaltaisena aina 1800-luvulle saakka.
Mistä tautien uskottiin johtuvan tuolloin uuden ajan alussa 1500-luvulla?
Tautien ja sairauksen ajateltiin johtuvan ihmisessä olevien nesteiden epätasapainosta. Lääketiede siis perustui tämmöiseen kreikkalaiseen oppiin humoraalipatologiaan, jonka mukaan nesteitä ajateltiin olevan 4. Oli sappi, oli musta sappi, lima ja veri. Ja taudit olivat seurausta näiden nesteiden epätasapainosta. Jotakin nestettä oli liikaa, jotakin liian vähän, tai sitten näiden nesteiden laatu oli jotenkin muuttunut. Tämä ei ollut ainoa teoria, jonka mukaan sairauksia luokiteltiin. Oli myös tämmöinen miasmateoria, jonka mukaan ympäristön jätteistä nouseva huono ilma, siis semmoinen miasma, se on niin kuin semmoista huurua, hajua ja huurua, niin se oli tautien aiheuttaja. No, jos ajatellaan keskiaikaisia kaupunkeja, niin me tiedetään, mikä siellä oli jätteiden hoitotilanne, ja siellä oli aika paljon hajuja ja huuruja. Ymmärrettiin niin, että taudit nousevat tästä huurusta. Kolmantena selityksenä, sairauden selityksenä ja ennustuksissa, niin oli sitten tietysti hyvin keskeisesti astrologia. Tulkittiin taivaan kappaleiden vaikutuksia ihmisen terveydentilaan. Ja nämä käsitykset pysyivät tässä niin sanotussa oppilääketieteessä aina 1800-luvulle saakka, mutta ei nämä ole poistuneet vieläkään meidän käsityskyvystämme ja ymmärryksestämme, että varsinkin kansanlääkinnässä on paljon näkyvissä vieläkin tätä jälkeä näistä, varsinkin nyt tuosta astrologiasta.
Perttu Häkkinen.
Mainitsit, että 1800-luvulla sitten hylättiin humoraalipatologia, miasmateoria ja astrologia. Mitä tuolloin tapahtui? Millaiset lääketieteen innovaatiot vaikuttivat asiaan?
No, tuommoista yksittäistä innovaatiota mä en osaa sanoa, että mikä olisi nyt romuttanut tämän humoraalipatologian ja miasmateorian vaikutukset ja tehokkuuden, mutta siis yleensä siis 1800-luvun puolivälin jälkeen tapahtui lääketieteessä onneksi voimakas kehittyminen, ja kun näin sanon, niin viittaan hygienian kehittymiseen, se on varmaan yksi tärkeimmistä, mikrobiologia, virustutkimus ja esimerkiksi röntgen. näistä se syntyi se kokonaisuus, että lääkärit ymmärsivät näiden uusien keksintöjen, innovaatioiden merkityksen, ja he alkoivat, saman aikaan alkoi se voimakas kansanvalistus, missä ihmisiä esimerkiksi tästä hygieniasta valistettiin paljon.
1700 ja vielä 1800-luvullakin lääketieteen hoitomuodot olivat kuitenkin varsin tehottomia, eikä lääkäreitä välttämättä ollut aina saatavilla, etenkään syrjäseuduilla, joten kansa turvautui niin sanottuun kotiparannukseen. Mistä siinä on kyse?
Kyllä vaan, oli pakko turvautua, koska 1700- ja 1800-luvulla useissa sairauksissa niin nämä virallisen lääketieteen hoitomuodot oli todella tehottomia ja oikeasti usein hengenvaarallisia. Lääkäreitä oli vähän ja kyllä ihmiset vieroksu siis myöskin lääkäreitä, joten oli pakko turvautua kotikonsteihin. Koti- tai perheparannus, niin kuin sen, se on toiselta nimeltään, niin se on sairauksien itsehoitoa, se on sitä jokamiehen terveydenhoitoa, jota harjoitetaan omassa kodissa, oman perheen, oman suvun, lähinaapureiden keskuudessa, voisi sanoa siinä tutussa lähipiirissä. Ja se on semmoista turvallista vanhoihin perinteisiin hoitomenetelmiin turvautumista, jossa on hyvin helppo niin kuin neuvotella myös siitä, että laitetaanko tähän sipulihaude vai laitetaanko joku kasvihaude. Se käy hyvin mutkattomasti ja se on helppoa, ja sitä pystyttiin tekemään kaikissa kodeissa silloin, jos ei ollut kysymyksessä mikään hengenvaarallinen tauti.
Jos kotikonstit eivät tepsineet, niin ihmiset kääntyivät parantajien puoleen ja osallistuivat niin kutsuttuun parannusriittiin. Mistä näissä oli kyse?
Suomessakin oli tunnettuja parantajia, jotka oli tavallaan joidenkin tiettyjen vaikeiden tautien spesialisteja. Ja silloin, jos oli tämmöinen parantumaton tauti, hengenlähtö lähellä, niin lähdettiin tämmöisen tietäjän tai parantajan luokse. Ja parantaja osasi, jos oli taitava, hän osasi järjestää tämmöisen parannusriitin, jossa oli hyvin tärkeää, että esimerkiksi se, että se suoritettiin niin kuin suojassa muiden ihmisten silmiltä. Haluttiin välttää pahaa silmää. Suomessa nämä parantajat osasivat pitkiä kalvalamittaisia loitsuja. Ne oli siis satoja säkeitä pitkiä. Ja näissähän tämä kieli on tärkeä. Se on tämmöistä metaforista ja vertauskuvallista kieltä. Esimerkiksi niin, että jos hän käytti parantaessaan pihkaa, niin hän ei sanonut, että minulla on tässä pihkaa. Hän saattoi sanoa sitä esimerkiksi taivaasta tippuneeksi voiteeksi. Hän loi siis riitissä sanoillaan ja koskettamalla potilasta ja hieromalla ja voitelemalla niin sellaisen maailman, turvallisen maailman, joka tavallaan edesauttoi sen potilaan mielen valmistautumista siihen, että nyt tämä parantuminen tästä ehkä lähti. Voi olla, että nämäkään eivät vaikeissa taudeissa lopullisesti tautia vieneet, mutta ne lievitti kipuja ja auttoi niin kuin henkisesti ihmistä jaksamaan sen sairauden. Tämä parannusriitti on tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen psykofyysinen tapahtuma, jossa esimerkiksi sen parantajan kosketuksella on hyvin suuri merkitys, että hän saattoi tosiaan hieroa, tunnustella, painella, erilaisia voiteita tehdä itse kasveista ja niitä sivellessänsä voimakkaita loitsusanoja esittää. Ja tämä loitsu, joka näissä parannusriiteissä esitettiin, niitä oli siis joka tilanteeseen omanlaisensa, mutta ne oli silti sen alueen ne oli silti sen alueen loitsuperinteeseen perustuvaa tämmöistä kollektiivisesti hyväksyttyä tietoa, että se oli myös sille parannettavalle tavallaan tuttua, että se ei ollut ihan vierasta. Ja sekin oli hirveän tärkeä osa tätä parannusriittiä, että siinä oli myöskin tuttua. Ja erittäin tärkeä osa ja merkitys oli tietysti sillä parantajan auktoriteetilla, että hänen piti olla vähän pelottava, mutta myös turvallinen ja paljon hänellä semmoista auktoriteettia, joka sai sen parannettavan vakuuttumaan siitä, että kyllä tämä tauti tästä nyt lähtee. Nämä parannusriitithän oli meillä varsinkin vielä 1800-luvulla erittäin yleisiä, erittäin tunnettuja, ja niitä on vielä pantu talteen 1900-luvun puolivälinkin tienoilla. Että aika vähän aikaa siitä vasta on.
1700- ja 1800-lukujen taitteessa koululääketiedettä edustaneet lääkärit ja kansanparantajat joutuivat jonkinlaiselle törmäyskurssille. Mitä silloin oikein tapahtui?
Todellakin silloin puhutaan tästä valistuksen ajasta, jolloin maailmankuva pyrittiin rakentamaan enemmän tämmöisen järjen ja tieteellisen tiedon kuin taikauskon varaan. Sivistyneistö, piirilääkärit, papisto ja tiedemiehet, niin he alkoivat suhtautua erittäin kielteisesti taikauskoon ja maagisiin menettelyihin ja kaikkeen tällaiseen. Tämähän käy hirveän kiinnostavasti ilmi esimerkiksi 1700-luvun lopulla ilmestyneistä muutamista väitöskirjasta ja esimerkiksi Portaanin teksteistä. Henri Gabriel Portaanhan oli tämmöinen aivan selväpiirteinen valistusajan edustaja silloin 1700-luvun lopulla. Ja hän otti oppilaineen hyvin voimakkaasti kantaa tähän kansan taikauskoisuuteen ja kirjoituksissaan tuomitsi tämmöisen taikauskon tämmöisenä pimeytenä, tiedon pimeytenä. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, niin vaikka usko taikuuteen ja noituuteen vähentyykin 1700-luvun lopulla sivistyneistön edustajien piirissä, niin he kuitenkin turvautuivat parantamisessaan, kun sairaus iski, niin kuitenkin esimerkiksi humoraalipatologiseen selittämiseen, spiritualismiin ja ennustamiseen. Mutta nämä oli ihan ok, koska nämä tavallaan kuului sen ajan lääketieteeseen. Mutta se taikausko, joka kuului selkeästi kansanomaiseen käsitykseen terveydestä ja sairaudesta, niin niitä piti sitten niin kuin jättää pois. Ja nämä onkin tutkimuksessa todettu, että nämä 1700-luvun valistuskirjoitukset, joissa otetaan kantaa tähän taikauskoon, niin ne olikin tarkoitettu tietysti sivistyneistölle. Eihän rahvas osannut lukea, eikä varsinkaan latinaa. Mutta niiden tarkoituksena olikin nostaa niin kuin sivistyneistön roolia ja erottaa heidät tällä tavalla rahvaasta, kasvattaa heitä niin kuin oikealle tielle, että tämä erottautuminen kävisi selväksi.
Vuosi 1865 oli merkittävä vuosi suomalaisten terveydenhuollossa, koska sen jälkeen kirkon rooli sairaiden hoitamisessa muuttui. Mitä oikein tapahtui?
Tällöin tosiaan vuonna 1865 oli kunnallisuudistus, ja silloin kunnan maallinen hallinto erotettiin seurakunnasta. Eli niin kuin aiemmin puhuimme siitä, että kirkko ja seurakunnat oli paljolti vastuussa ihmisten terveyden hoitamisesta, mutta nyt se tavallaan muuttui maallisemmaksi se asia. Ja mä oon ajatellut, että heijastaisiko tämä radikaali muutos vähän sitä ajattelutavan muutosta, että enää ei ajateltu niin suoraviivaisesti sitä, että sairaus on synnin palkka. Et nähtiin, että se sairaudet voivat johtua muustakin, esimerkiksi kovasta työstä.
1800-luku oli fennomanian ja kansallisen heräämisen vuosisata, mutta millainen vaikutus fennomaaneilla oli terveydenhoitoon?
Sehän, jos ajatellaan koko sitä fennomaniaa, niin siihen kuuluu tietysti tämä suomenkielisen kirjallisuuden ja kansakoululaitoksen ja lukutaidon edistäminen. Samaan aikaan tapahtui kyllä se mielenkiintoinen juttu, että lääkäreiden asema tässä yhteiskunnassa niin kuin alkoi korostua. Ja lääkärit alkoivat ottaa voimakkaasti osaa niin kuin tähän yhteiskunnan kehittämiseen. Ja just nämä heidän kirjoituksensa erilaisissa julkaisuissa, niin he puhuivat tästä kansanterveyden merkityksestä ja siitä, että miten jokainen ihminen voi hoitaa omaa terveyttään. Tähän fennomaniaan kuului tämmöinen, että peräänkuulutettiin vastuullista ja valistunutta elämäntapaa. Ja samaan aikaan alettiin joku vaatia esimerkiksi lisää lääkäreitä maaseudulle.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Tänään puhumme siis kansanlääkinnästä. Seurannamme on terveyslikunnan dosentti Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta ja kansanlääkintämestari Katja Rajala. Tämä nimi Kalevalainen jäsenkorjaus on minusta kiinnostava. Mistä se juontuu? Miksi sitä kutsutaan juuri kalevalaiseksi jäsenkorjaukseksi?
No kyllähän meidän kansalliseepos on Kalevala ja ihan tämmöinen niin kuin vaalii tätä suomalaista perinnettä. Ja se on mielenkiintoista, että se on maailmalla hurjan tunnettu ja on myös paljon ollut lehtiartikkeleita, että sitä luetaan siellä paljon ja toivoisi vieläkin, että se sisältyisi niin kuin jollain tapaa esimerkiksi koulussa siihen opiskeluun, niin oikeastaan sieltä se juontaa juurensa, että siellä on paljon ihmisen terveydestä ja parantamisesta on, että ihan Kalevalan 15 runosta voi lukea aihealueita siihen. Sitten toinen syy oikeastaan on se, että mestariparantaja Olavi Mäkelä, niin hänellä on noin 30 000 hoitoa taustalla. Hän on oikeastaan avannut sen hoidollisen kokemuksen sieltä niin kuin tavallaan Kalevalasta käsin. Ja
eli häntä voidaan kiittää tämän tekniikan modernista versiosta, voisiko näin sanoa?
Joo, ja sitten tavallaan tullaan oikeastaan siihen, että on, meillä on ollut tämmöisiä, miten mä sanoisin, niin kuin parantajasukuja, että esimerkiksi Kannuksessa on ollut Koski ja sitten Kaustisilla taas Känsälät useammassa polvessa, mutta sitten tavallaan on haluttu turvata, koska maailma on muuttunut, että välttämättä tietotaito ei enää siirry sukupolvelta toiselle nykypäivänä, niin tavallaan tämän koulutuksen kautta on pystytty sitten siirtämään se sillä tavalla, kun se on niin kuin tarpeen, niin tavallaan niille osaajille. Ja toinen, mikä on tärkeä syy, niin Kalevalainen jäsenkorjaus on EU-alueella nimisuojattu, eli tavallaan sitä ei voi käyttää kukaan muu kuin tavallaan semmoinen, kuka on käynyt sen 3-vuotisen koulutuksen.
Sertifioitu.
Joo, ja sitten siitä on hoitajarekisteri, mitä valvotaan niin kuin tarkasti. Ja tavallaan tämä Kalevalainen jäsenkorjaus, niin se nimenä myös erottaa niin kuin näistä muista jäsenkorjauksista, koska tavallaan tämä on ainut, missä käydään koko se kehon kineettinen ketju ja mobilisoiden läpi, että sitten muissa jäsenkorjauksissa voi olla tavallaan, että laitetaan niin kuin nikaman paikalleen laittoa ja lyhyempiä hoitoaikoja näin, ettei myöskään sitä sekoiteta tavallaan siihen, vaan se saa sen arvonsa, minkä Olavi Mäkelä on sille tuonut niin.
Kuinka pitkälle historiaan näiden tekniikoiden alkuperä sitten juontuu? Onko sitä tutkittu?
No kyllähän se juontaa sieltä jonnekin 3000 vuoden taakse Herodotoksen kirjoituksiin. Et siellä on ollut jo paljon niin kuin tämmöisestä puhtaasta vedestä ja ravinnosta. Ja sitten jos mietitään taas, niin kuin mennään tänne niin kuin lääkäreiden juurille, niin Hippokrateen. Et sanotaan, että tuohon, oliko se nyt vuoteen 1997 asti, niin aina lääkärit esimerkiksi sanotaan Hippokrateen valaan, että nykyään se on enää vapaaehtoinen. Ja siellä on myös paljon puhuttu niin kuin terveellisestä ravinnosta ja liikunnasta. Eli ne on tavallaan siellä ollut jo hurjaan tärkeänä osana, mikä taas niin kuin tavallaan tänä päivänä nostaa varmasti tämän kiireellisen elämäntahdin myötä, niin nousee arvoonsa. Eli tavallaan pitäisi ehkä palata enemmän taas sinne juurille, ettei mennä hirveästi siihen tavallaan kemialliseen puoleen ja muuhun.
Milloin nämä sitten ovat arvioiden mukaan rantautuneet Suomeen? Tai tälle alueelle, jota nykyisin kutsutaan suomeksi?
No siis kyllä mä luulen, että meillä niin kuin kansan parannus ja kansan perinteitä, niitä on varmasti aina ollut. Eli tavallaan, että kyllähän meidän terveydenhuoltosysteemi on vasta on aika tuore, että tavallaan niin kuin ei tarvi historiassa paljonkaan mennä taaksepäin. Että tavallaan, että niin kuin kansan parannusmenetelmiä on ollut aina käytössä.
No onko näitä vanhoja kansanparannustekniikoita sitten harjoitettu kaikkialla nykyisen Suomen alueella vai onko siinä ollut jonkunnäköisiä eroja, että missä tämä toiminta on ollut aktiivisempaa? Sinä ainakin mainitsit äsken Kaustisen muun muassa ja näin.
No sanotaan, että kyllä niitä on ollut niin kuin ympäri Suomea, mutta sanotaan, että varmasti Pohjanmaalla on vahvat ja niin kuin pitkät perinteet, ja sitten taas niitä on alettu elvyttämään sieltä 1980-luvulta taas niin kuin uudelleen. Että kyllä varmasti sinne niin kuin juontaa juurensa nämä.
No Mika, mikä on koululääketieteen suhtautuminen nykyaikaan kuppaamiseen?
No sitä ei Suomessa kauhean paljon varmaankaan harrasteta, että mutta sitten taas se on levinnyt taas urheilupiireen tuonne maailmalle, että siitä on niinku paljon käyttäjiä, mutta loppujen lopuksi vähän tieteellistä näyttöä. Et se on myös sama, tulee tuolta jo 3000 vuotta ennen Kristusta, ja sitten taas esimerkiksi Kiinassa se on ihan hyväksytty terapia ihan sairaalamaailmassa.
Niin, Rio olympialaisten aikaa maailmalla levisi kuvia yhdysvaltalaisesta uimari Michael Phelpsista, jonka kropassa oli ilmiselviä kuppausjälkiä. Niin mitä tällä kuppaamisella sitten urheilupiireissä yritetään saavuttaa, tai miksi sitä käytetään tekniikkana?
No, yksin on varmaan lihaskipu, ja sitten mitä noista erinäköisistä raporteista on lukenut, niin todennäköisesti se voisi parantaa liikkuvuutta, ja sitten se lisää verenkiertoa sillä alueella, mihin sitten laitetaan, ja sitten tuolla maailmalla käytetään sitä enemmän sitä kuiva kuppausta, eli se, mitä tähän on nyt perehtynyt, tosiaan Phelps ei ole ainoa urheilija, että esimerkiksi USA:n voimistelujoukkue, yleisurheilumaajoukkue käyttää sitä aika säännönmukaisesti, ja sen lisäksi näköjään NBA:n koripallo, jos näistä huippukoripalloista sieltä löytyy, ketä käyttää tätä, ja sitten on tällaisia ammattinyrkkeilijöitä ja baseball-pelaajia, eli se on aika laajassa käytössä. Sitten myös löytyy tietysti Kiinasta, koska siellä se on niin kuin kuuluu enemmän siihen perinteeseen, ja sitten löytyy ihan monesta muusta eri maasta, että siitä niin kuin tällä hetkellä se tutkittu tieto on aika vähäistä, mutta se on sitten taas, voisi sanoa näin, että olympiaurheilijat sanoo sille kyllä, ja sitten tiede ei, koska tieteessä ei ole vielä käytännössä yhtään tutkimus tehty sen vaikutuksista, että mitkä on ne vaikutukset, mutta sitten taas tullaan siihen huippu-urheiluun, että silloin kun haetaan sitä viimeistäkin pisaraa, niin silloin kokeillaan erilaisia, ja silloin jos se urheilija kokee siitä saavansa hyötynsä, ja sitten tietysti siellä voi olla osittaista, mitä on monessa asiassa aina, mitä me ei pystytä kunnolla erottamaan placebo-efektiä, eli silloin urheilussahan se ei ole huono asia, koska sitten taas jos me saadaan tällaisella keinolla eikä dopingilla jotain hyötyä, niin silloin urheilijan ei tarvitse miettiä, että onko sitä kielletty vai ei, ja sellaistakin on tutkittu, että esimerkiksi avoimet ja tällaiset ekstrovertit ihmiset saa todennäköisesti enemmän hyötyä tästä placebo-efektistä kuin sitten taas vaikka introvertit.
No, Katja, mikä on sinun suhteesi kuppaamiseen? Miten itse suhtaudut siihen?
No siis mun täytyy sanoa, että mä oon silloin ammattitanssien aikana niin kuivakuppausta kokeillut myös itse, ja täytyy sanoa, että siitä on hirveän positiivinen kokemus.
Anteeksi, kerropa maallikolla, mitä on kuivakuppaus?
Eli tavallaan siinä ei ole tavallaan se...
Ei rikota ihoa.
Eli tavallaan mulla oli semmoinen tilanne, että oli takareiden repeäminen. Ja sitten tavallaan kuivakuppauksella, kun sinnehän jää tavallaan sitä, kun se on repeäminen, niin sitä kudosnestettä ja verta ja tavallaan sinne kudosten väliin. Ja silloin, jos se lähtee tavallaan siitä sitten paraneen, niin sitä voi jäädä sinne jossain määrin sinne väliin, niin se tavallaan sillä kuivakuppauksella, mitä mä nyt sanoisin, vedettiin siihen pintaan, ja siitä se pääsi helpommin sitten pintaverenkierron kautta niin kuin poistumaan. Et täytyy sanoa, että oli hoidollisesti hyvä kokemus, ja koin, että siitä sai paljon apua, ja mietin jo silloin, ja mietin itse asiassa vielä tänäkin päivänä, että minkä takia sitä ei käytetä enemmän vastaavan tyyppisissä niin kuin tilanteissa. Ja mun mielestä toi, mitä Mika tuossa äsken toi esiin noista huippu-urheilijoista ja tuosta kuppauksesta, niin kertoo hyvin siitä, että tavallaan kun urheilijat saa apua jostakin, niin ne käyttää sitä, että tavallaan se vaikuttavuus on silloin on niin kuin hyvä. Että sitten toivoisi aina, että se tieteellisesti pystyttäisiin myös näyttää tuomaan niin kuin sitä kautta esiin.
Niin, no, urheilussa pätee tämä success is your proof -ajattelu, että kaikki mikä toimii, niin se on ikään kuin validia. Anteeksi, Mika, mitä olit sanomassa?
Niin joo, kyllä uskoisin kanssa tuosta kuppauksesta, että siitä olisi kyllä oikeasti ihan mielenkiintoinen tehdä, että mitä siellä elimistössä sitten tapahtuu ja miksi tapahtuu. Että itse kiinnostaa aina kaikki nämä fysiologiset ja biokemialliset ilmiöt, millä voidaan sitten joko auttaa terveyden parantamisessa tai suorituskykyä. Et eiköhän sieltä varmaan nyt, kun se on oikeastaan muutaman viime vuoden aikana noussut esille, niin tutkimustakin että tällä hetkellä kun kävin muutama kuukausi katsomassa tuolla PubMedistä, mistä voi katsoa, että mitä on julkaistu, niin sieltä itse asiassa löytyi 4 artikkelia tällaisilla hakusanoilla kuin Cupping and Athletes, mutta oikeastaan yksikään niistä ei suoranaisesti kyllä kuvannut sit sitä tilannetta. Ne nyt vaan sattui löytymään niistä abstrakteista tai muista, että ei siellä vielä ole sellaista, mihin voisi niinku lähteä perustelemaan, että miksi tätä kannattaa käyttää tai ei kannata käyttää.
Miksi aihetta ei ole tutkittu tieteellisessä diskurssissa?
Ehkä sen takia, että se on sen verran uusi, että oikeastaan tuossa viime noissa Rion olympialaisissa nousi esille, koska tosiaan toi Michael Phelps, millä on 23 olympiakultaa tällä hetkellä, niin se nosti siitä sit aikamoisen tällaisen kohun, vaikka siellä sitten on jo sitä pidempäänkin siellä esimerkiksi USA:ssa käytetty. Ja sitten tietysti urheilussa tulee myös se, että tuossa jossain vaiheessa ajattelin ottaa yhteyttä tuohon Phelpsiin, että jos sieltä saisi jotain tietoja, mutta sitten kun rupesin katsoa noita kaiken maailman nettisivuja, niin se meni sen verran hankalaksi. Ja sitten ajattelin myös, että jos siitä on heillä myös tutkittua tietoja, niin tuskin ne kertoo sitä tänne Suomeen.
No, mitkä perinteisestä kansanlääkinnästä periytyneet käytänteet ja hoitomuodot ovat teidän mielestänne nykyisen koululääketieteen valossa yhä relevantteja, mitkä silkkaa magiaa? Koska tämä kenttähän on hyvin laaja, jos lukee näitä SKS:n ansiokkaita kokoomia kansanlääkinnästä, niin sieltähän löytyy hyvin monennäköistä ohjetta.
Joo, tähän varmaan vaikea sanoa suoraa vastausta, koska niitä on niin lukumaton määrä ja sitten taas ei ole korrektia ruveta nimeämään, jos ei tunne aihetta, että mitä niissä oikeasti tehdään, että mikä on magiaa, mutta jos nyt ajatellaan, että akupunktio nyt on aika relevanttia, tämä kalevalainen jäsenkorjaus ja todennäköisesti kuppauskin, että jos niistä nyt aina, sitten siellä voi olla paljon myös muitakin, mutta kun en tunne niitä, niin en sitten lähde sanomaan, että ne on myöskään mitään magia.
No kyllä itse tietenkin ollut lähempänä tätä kalevalaista jäsenkorjausta ja tota, niin siitä taas löytyy ne tieteelliset näytöt ja se vahva käytännön kokemus ja tavallaan ihan siihen omaan ammattitanssijan taustaa ja sitten fysioterapia ja kalevalaisen jäsenkorjauksen mestarina, niin kyllä se tavallaan perustuu ihan puhtaaseen anatomiaan ja fysiologiaan ja siihen kehon kineettiseen ketjuihin ja tavallaan, eli siihen löytyy ihan ne perusteet, että itse mä miellän, että on hyvin kaukana mistään niin kuin magiasta, eli tavallaan se työ, mitä tekee. No sitten taas kansanlääkintäseurahan on ollut vaikuttanut myös tässä niin kuin perinnehoito- ja neuvottelukunnassa, mihin on taas sitten kasattu nämä tämmöiset perinnehoidot, mistä on tieteellistä näyttöä, eli kyllä siellä tulee sitten niin kuin nämä saunasta löytyjä on just viime vuosina tehty tieteellisiä tutkimuksia, ja siellä on tällä hetkellä ollaan tekemässä semmoista, että mahdollisesti vaikuttaisi myös niin kuin Alzheimeria ja dementiaan, ja sitten siellä on noon hieronta, ja sitten just kalevalainen jäsenkorjaus, ja sitten on nämä ravinto ja kuppaus, ja sitten villivihannekset ja yrtit. Eli tavallaan ne ehkä sieltä voisi nostaa niin kuin esiin semmoisina, mitkä on niin kuin luotettavia ja kaukana magiasta.
No, kalevalaista jäsenkorjausta on vaadittu osaksi terveydenhuoltoa. Asia ajanut muun muassa viime vuonna keskustalainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala. Niin mikä on tilanne asian suhteen tällä hetkellä?
No kyllähän se on koko ajan tullut laajempaan käyttöön ja mä uskon, että siinä on vähän tämä samanlainen ilmiö, mitä Mika puhui tuosta kuppauksesta ja sitten tavallaan niin kuin huippu-urheilijasta. Eli ihmiset, kun ne kokee, että ne saa apua jostain asiasta, niin ne käyttää sitä. Ja koko ajan tulee enenevässä määrin niin, että myös lääkärit ohjaa ihmisiä kalevalaiseen jäsenkorjaukseen. Toki toivoisi sen, että se huomioitaisiin vielä selkeämmin tässä meidän terveydenhuollon kentässä ja sille annettaisiin se virallinen asema ihan siinä, koska mä en usko, että meillä on varaa myöskään niin kuin taloudellisesti siihen, että me hoidetaan ihmisiä monia kertoja ilman niin kuin sitä toivottavaa tulosta, kun meillä olisi hoitomuoto, mikä tulee vielä niin kuin Suomesta käsin, ja sitä ei ole muualla maailmassa, ja saadaan ihan muutamilla hoitokerroilla se tulos, mikä niin kuin on näissä tuki- ja liikuntaelinongelmissa tarpeen. Ja sen lisäksi sillä pystytään myös paljon ennaltaehkäisemään niin kuin näitä tulevia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Sitten ehkä semmoinen vielä, minkä tässä haluan nostaa esiin, niin sanotaan, että kun pystytään vaikuttamaan just mistä alussa oli puhetta, siitä esimerkiksi skolioosista tai selkärangan asentoon, niin sieltä tulee myös näiden sisäelinten hermotus ja suoliston ja muun. Eli me pystytään myös hoitaa tavallaan sisäelimiä sitä kautta. Eli tavallaan samassa paketissa on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitaan, että sen lisäksi ei niin kuin tarvii niin paljon mitään muuta. Ja varmasti meillä on paljon erikoissairaanhoitoa, mikä on niin kuin erikoistunut aina johonkin osa-alueeseen, mutta sit se ei ikinä saisi mennä sen kokonaisuuden kustannuksella. Eli aina pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta ja pyrkiä ratkaisemaan siinä kaikki ne mahdolliset asiat. Toki sitten on tärkeässä asemassa se, että lääkäritutkija katsoo sen asiakkaan ja potilaat ja poissuljetaan tämmöiset niin kuin vakavat, ettei ole mitään. Ja sitten myös sanotaan siinä vaiheessa, kun se keho on saatettu tasapainoon, se on hyvässä asennossa, niin sitten ohjataan fysioterapiaan, saadaan ne liikeharjoitteet. Silloin ne menee oikeaan osoitteeseen ja palvelee sitä ihmistä ja sitä, niin kuin, sen ihmisen kokonaisuutta.
Miltä Mikasta kuulostaa tällainen hoitoketjuajatus ikään kuin?
No musta se kuulostaa ihan hyvältä, että tietysti sen pitää aina ottaa kaikki nämä, että se on hyvä, että ensin lääkäri on tutkinut ja poissuljetaan sellaiset asiat, mitkä on vasta-aiheita, ja sitten jos esimerkiksi menisi sitten tähän kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, niin sieltä saisi apua sitten tähän kehon liikkeenhallintaan ja kiputiloihin, ja sitten taas fysioterapiassa saisi sitten sitä liiketerapiaa ja ohjeistusta. Et mun mielestä se on hyvä, että enemmän ja enemmän niin tekisivät kaikki nämä yhteistyötä, ja sitten tietyllä tavalla aina se helpottaa, että kaikki puhuisi niin sanotusti samaa kieltä, että tietäisi aina kukin taho, että mistä asiassa on kyse.
No kun tässä tietysti kaikkiin lääketieteen ja erilaisiin hoitoihin liittyvissä asioissa on jatkuvaa kissahännän vetoa, mutta Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Jouko Remes totesi Yle haastattelussa vuonna 2015, että Suomi on vapaa maa, mutta nämä hoitomuodot eivät tule erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoidossa käytetään tieteellisesti tehokkaiksi osoitettuja menetelmiä tieteellisillä perusteilla. Ja samassa artikkelissa vielä totesi, että niin sanotut perinteiset hoitomuodot voivat auttaa joillakin potilailla, mutta toisille niistä voi olla haittaa. Niin miten te suhtaudutte näihin puheisiin? Tulisiko asia vain siis tutkia ja kartoittaa enemmän? Vai mistä nämä erimielisyydet johtuvat?
No, tämä lähtee varmaan liikkeelle siitä, jos ajatellaan, että kuitenkin tuolla, jos ollaan koululääketieteessä, niin asiat, mitä menee esimerkiksi käypähoitosuosituksiin, niin siellä täytyy olla ne tieteelliset kriteerit, joita seurataan ja täyttyy, että niitä otetaan. Että varmaan siitä tämä lähtee, mitä täällä on kirjoitettu. Ja varmaan tuossa on samaa mieltä, että toiset hoidot auttaa ja toiset hoidot ei, että jokaisellehan ei sama hoito välttämättä toimi samalla tavalla, että ihmiset on kuitenkin yksilöllisiä, mutta sitten jos siinä on esimerkiksi täällä lääkäri, kalevalainen jäsenkorjaaja, fysioterapia, ketju, niin silloin sieltä todennäköisesti saadaan parempia vaikutuksia kuin siten, että joku yksi vaan näistä hoitaisi sitä ja yrittäisi auttaa sitä potilasta.
No tuossa tavallaan niin kuin aina toivoisi, että ihmiset perehtyy siihen asiaan ennen kuin ottaa kantaa tai sanoo niin kuin mielipiteensä, että tavallaan se, mitä itse voi sanoa, että kalevalaista jäsenkorjauksesta on ne tieteelliset näytöt, niin tavallaan silloin niin kuin, tavallaan ei päde se, että ei ole tieteellistä näyttöä. Eli tavallaan niin kuin, toivoisi aina ihmisiltä sitä, että ne perehtyy siihen asiaan ja katsoo ne tieteelliset näytöt ja mahdollisesti myös olisi lääkäreillä myös sitä potilaskokemusta, koska hyvillä lääkäreillä, kun on pitkä kokemus ja ne näkee erityyppisiä asiakkaita, ne hahmottaa myös sen eron, että sitten kun siinä onkin joku selkeä muutos, että sitä palautetta saa itse myös paljon, että mikä se vaikuttavuus on myös niin kuin sit siellä käytännön kentässä.
Meidän täytyy nyt valitettavasti lopettaa tähän, mutta kiitän teitä vierailuista Mika Venojärvi ja Katja Rajala.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.